Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat dua kluster baru telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster pertama ialah kluster Hentian. Kluster baru ini melibatkan daerah Hulu Langat di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-18,664 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 6 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 19 Oktober 2020, sejumlah 127 individu telah disaring, di mana 7 kes dikesan positif COVID-19 dan 120 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Bukit. Itu kluster baru ini melibatkan daerah Tengah Alu Gajah dan Jasin di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 17,531 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 13 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 14 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 19 Oktober 2020, sejumlah 89 individu telah disaring, di mana 15 kes dikesan positif COVID-19, 73 individu adalah negatif dan 1 individu masih menunggu keputusan.